9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Miroslav Vojvodić.
Na početku najvažnije vesti. Napredak Srbije ka Evropskoj uniji, istorijski pregovori najkasnije u januaru, najavila Catherine Ashton u Luksemburgu. Danas razgovori Vučić i Jovanović o budućnosti zemlje. Novi sukob policije i građana u Brazilu. U Vranju počeli Borini dani. Jelena Janković startuje na završnom turniru za teniserke u Istanbulu. U Beogradu 15 stepeni, u Novom Sadu 12, stepen niže u Kragujevcu, u Nišu 9, danas sunčano i toplije.
Premijer Ivica Dačić rekao je posle prvog sastanka Saveta za primjenu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju da Srbija želi ozbiljan i odgovoran odnos sa Evropskom unijom kako bi što pre postala punopravna članica. Visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton ocenjuje da bi pregovori o pridruživanju trebalo da počnu najkasnije u januaru. Iz Luksemburga javlja Dušan Gajić.
Catherine Ashton je odala priznanje premijeru Dačiću za njegovo učešće u dijalogu sa Prištinom. Rekla je također da je u dijalogu postignut istorijski napredak i, kako je rekla, želela je da uveri delegaciju Srbije i premijera Dačića da Evropska unija želi uspešnu Srbiju i početak pregovora, odnosno prvu međuvladinu konferenciju i da je formalan početak pregovora o članstvu najkasnije do januara. Ona je potvrdila da je razgovarano i o pripremama lokalnih izbora na Kosovu i rekla da je njena želja i želja njenih sagovornika bila da što veći broj ljudi izađe na izbore i glasa. Premijer Dačić je podsjetio da je Evropska unija najvažniji partner Srbije, između ostalog i u spoljno-trgovinskoj razmeni, ali i u političkom smislu. On je rekao da je cilj Srbije da se što pre pridruži Evropskoj uniji i to tako što će sprovoditi reforme s jedne strane, s druge strane raditi na što većoj normalizaciji odnosa sa Prištinom i konačno na ekonomskoj konsolidaciji. Novo formirano telo, Savet za stabilizaciju i pridruživanje, sastajeće se u buduće dva puta godišnje sve do trenutka dok Srbija ne postane članica Evropske unije.
A u Srbiji lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić razgovaraće sa predsjednikom Liberalno-demokratske partije Čedomirom Jovanovićem. Kako je najavljeno, posle tih razgovora uslediće i razgovori sa ostalim strankama, ali za sada nijedna od njih nije dobila poziv. Ideja je da se čuju primedbe na rad vlade ili predlozi i planovi za prosperitet Srbije i bolji život naših građana. U LDP-u kažu da će insistirati na rešavanju ekonomskog stanja. O tome u Vestima u 9 razgovaramo sa Đorđem Vukadinovićem, političkim analitičarom. Gospodine Vukadinoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako vidite ovaj poziv? Čini se da u skorije vreme nije bilo ovakvih, mnogo ovakvih inicijativa.
Vi ste u pravu. Čini se da je naš politički život, ne samo u posljednje vreme, nego već praktično dve decenije, uglavnom je obeležen snažnim političkim tenzijama i sukobima, pa često i otvorenim neprijateljstvom na relaciji vlast opozicija. U tom smislu, ovakvi razgovori koji kažem, nije da nije bilo, ali nisu li baš tako česti, više su izuzetak nego pravilo na našoj političkoj sceni. Dakle, i još nešto što je vrlo važno, kod nas vlast i opozicija zgovaraju samo kada je neki konflikt, kada je neki problem, kada je neki sukob, pa da se taj sukob onda nekako smiri. U ovom trenutku najavljena serija razgovora, znači ne počinje u trenutku kada imamo, barem ne tako jasno, tu političku konfrontaciju, i u trenutku kada je vlada snažna, što je generalno pozitivna stvar, nezavisno od motiva i mogućih spekulacija oko toga zašto se to radi i zašto baš u ovom trenutku.
Na čemu bi vlasti i opozicije mogli da sarađuju i kakve bi koristi građani mogli da imaju od tih razgovora?
Bezbroj tema na kojima i o kojima vlasti i opozicija mogu razgovarati, na kojima mogu sarađivati. Dakle, od ekonomskih problema, zatim imamo niz krupnih političkih problema od Kosova i Metohije, pa nadalje, dakle, gde je neophodan ili gde bi bio poželjen nacionalni državni konsenzus. Tako da je vrlo jasno o čemu bi vlasti i opozicija razgovarali, ali kažem, gledi ta neka senka ili možda smo svi naučeni da budemo skeptični tokom svih svih ovih godina i tokom iskustava više ili manje negativnih koje smo imali, tako da samo tražimo neku pozadinu i neku vrstu spekulacije protiv koga je taj razgovor uperen.
Dakle, vi verujete da bi to negde, ti razgovori negde mogli da budu i jedna vrsta političkog marketinga?
Sigurno ima i političkog marketinga, ali uprkos tome ima i, kao što rekao, i ovoga udruživanja ili makar otežavanja udruživanja na ovoj opozicijoj sceni, koja inače ne ide baš sjajno i koja inače nije baš u sjajnom stanju i sjajnoj kondiciji, mislim, na srpsku opoziciju. Dakle, bilo kako bilo, kažem, uprkos razumnom i oprezu i skepticizmu i spekulacijama koje mogu pratiti te razgovore, ako bi oni bili češći, ako bi bili redovna pojava na našoj političkoj sceni, mislim, to je bio pomak napred, bez obzira na to što, kažem, uvijek se raspravlja ili može spekulisati ko je to, zašto to čini, protiv koga je to upereno i slično.
Hvala vam, gospodine Vukadinović, najlepše na uključenju Vesti u 9.
Molim.
Prijatno, naš sagovornik bio je Đorđe Vukadinović, politički analitičar.
Predsjednik Demokratske stranke Dragan Đilas rekao je da nije siguran da razume u kom svojstvu Aleksandar Vučić poziva stranke na razgovore, navodeći da će se sigurno odazvati pozivima koje upućuju predsjednik države ili premijer. U DSS-u kažu da nisu dobili poziv, a ako i stigne neće se odazvati, jer smatraju da im nije mesto u razgovorima sa strankama koje podržavaju politiku evrointegracija, predavanja Kosova i srljanje Srbije u ekonomsku propast.
A u Skupštini će poslanici nastaviti raspravu o 4 vladina predloga zakona iz oblasti socijalne zaštite. Više o tome javlja naš skupštinski izveštač Zoran Vasković.
Od 4 vladina predloga, najveću pažnju poslanika privukao je predloženi zakon o potvrđivanju Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja u porodici, posebno nad ženama. Većina poslanika podržala je taj vladin predlog uz ocenu da je nasilje u porodici veliki društveni problem sa kojim se Srbija suočava. Iznet je podatak Republičkog centra za socijalni rad da je prošle godine bilo više od 9300 žrtava, prevashodno su žene, kojima je pružena odgovarajuća pomoć, uključujući i zbrinjavanje u sigurnim kućama. Podizanje tih ustanova bit će i dalje jedan od zadataka Ministarstva za rad i socijalnu politiku. Podaci kazuju da je u 95% slučajeva nasilje bilo u porodici. Od ukupno 6.000 registrovanih počinilaca, više od 4.000 su muškarci. Pred poslanicima su i dva vladina predloga o potvrđivanju međunarodnih sporazuma o saradnji u oblasti socijalne sigurnosti, i to sa Kanadom i Luksemburgom.
Ovo su vesti u 9, dva dana posle smrti Jovanke Broz. Ne zna se, za sada se zna da će biti sahranjena u subotu u podne u kući cveća uz vojne počasti, ali se još ne zna u kojoj prostoriji će biti sahranjena, a više detalja očekuje se tokom dana. To kaže Veljko Dalović iz organizacionog odbora.
To će biti jedna skromna, ali dostojanstvena sahrana. Sve ono što pripada bit će organizovano. Mislim, članovi porodice razgovarali da oni obave i dodatne razgovore, da li će neku iz boračke organizacije, što bi pretpostavljam bilo primereno da se obrati. Učinit ćemo sve da se obezbedi mimohod posle sahranjivanja, da svi oni koji budu došli mogu da jednostavno mimohod odaju počast. To je nešto što ćemo još ovih dana do detalja razraditi.
Idemo sada u kuću cveća, tamo i naš reporter Tina Amić. Tina, da li su počele pripreme za sahranu udovice doživotnog predsjednika SFRJ?
Kako smo saznali, ovde na licu mesta radnici su stigli jutros u kuću cveća, ali radovi još nisu počeli. Pretpostavlja se da će to biti možda već u toku dana. Iz muzeja nismo mogli da dobijemo nikakvu zvaničnu potvrdu ove informacije, jer niko nije bio dostupan za komentar, jer kako su nam rekli, mnogobrojni sastanci koji se održavaju poslednjih dana i jedan je upravo u toku. Jovanka Broz je imala poslednju želju da bude sahranjena pored Josipa Broza Tita, tako da će na ovaj način biti ispunjena ta želja, a očekuje se da će njenoj sahrani prisustvovati brojne delegacije iz Evrope i sveta.
Šta se dešava ispred samog muzeja? Da li si uspjela da dobiješ podatak da li je poslednjih dana povećan broj posetilaca?
Ispred muzeja za sada nema posetilaca, kako su mi rekli ljudi koji ovde brinu o muzeju, poslednjih dana nisu zabeležene značajnije posete, uglavnom je to uobičajen broj posetilaca, najviše je tu ljudi iz Evrope, ali ima i dosta Kineza. Samo još za kraj da dodam da je kuća cveća za posete otvorena svakog dana od 10 do 18 časova i radi sve dane osim ponedeljka.
Tina, hvala ti na ovom uključenju, bila je to naša Tina Amić koja se javila iz kuće cveća.
To što je Državna komisija za popis depoa 555 predsjedništva SFRJ Jugoslavije, poznatije kao SEF Josipa Broza Tita, skinula oznaku državne tajne, nije mnogo pomoglo da se obelodani sadržaj 10 vreća koje se čuvaju u trezoru Narodne banke Srbije. Pravni zastupnici Brozovih naslednika, ali i članova Kraljevskog doma Karađorđević, koji smatraju da se u depou nalazi imovina njihove porodice, nezadovoljni su izveštajem Državne komisije zato što ne govori o sadržaju depoa. Advokati obe strane najavljuju da bi mogli da traže veštačenje da bi se tačno utvrdilo šta je čije.
Ovo su vesti 9. prvog programa Radio Beograda. Iz drugog pokušaja u Višem sudu u Beogradu trebalo bi da počne suđenje bivšoj direktorki Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje Svetlani Vukajlović i njenim saradnicima. Oni su optuženi za zloupotrebu u nabavci vakcina protiv svinjskog gripa 2009. godine. Na ovaj slučaj podsjeća nas Ida Maričić.
Uz Svetlanu Vukajlović popržen na optuženičkoj klupi naći će se i bivša direktorka Jugohemije Smiljka Mileusnić-Ađić, direktor kompanije Jugohemija Farmacija Vladimir Gravar i direktor Detapa Ljubomir Pavićević. Svi oni terete se da su nelegalnom nabavkom vakcina protiv svinjskog gripa krajem 2009. oštetili državu za oko 1,25 miliona evra. Suđenje je inače trebalo da počne u junu 2012. godine pred specijalnim sudom, koji se međutim pred početak suđenja oglasio nenadležnim, jer Vukajlovićevu na mesto direktora nije imenovala vlada Srbije, već Upravni odbor Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje. Predmet je posle utvrđene nadležnosti preuzeo Viši sud, a optužnicu Više tužilaštvo. U optužnici koja je umeđu vremenu izmenjena navodi se pored ostalog da je u postupku javne nabavke vakcina protiv svinjskog gripa za najboljeg ponuđača izabrana kompanija Jugohemija Farmacija, iako nije posjedovala pismo o autorizaciji proizvođača vakcina švajcarske kompanije Novartis, niti je bila njen ovlašteni distributer za Srbiju. Na taj način su u postupku nabavke vakcina neposredno uvedeni posrednici preduzeća Jugohemija Farmacija i Detap, koji su uvozom 855.000 doza vakcina ostvarili ukupnu imovinsku vrednost od oko 132 miliona dinara, za koliko je istovremeno oštećen i budžet Srbije. Svi optuženi brane se sa slobode.
Danas se navršava 21 godina od otmice i ubistva 16 Bošnjaka iz Sjeverina, koje su u mestu Mioče ubili pripadnici paravojne formacije Osvetnici. Za taj zločin na po 20 godina zatvora osuđena su trojica optuženih, dok je jedan kažnjen sa 15 godina zatvora.
U nastavku slede vesti iz sveta. U Brazilu sukob policije i demonstranata u Rio de Janeiro, a Saudijska Arabija nije zvanično odbila mesto nestalne članice u Savetu bezbednosti. Pregled događaja u svetu pripremio Srđan Savić.
Ujedinjene nacije saopštile su da nisu primile zvanično obaveštenje Saudijske Arabije da odbija mesto u Savetu bezbednosti, koje joj je u četvrtak dodeljeno na Generalnoj skupštini. Takvu informaciju objavilo je Ministarstvo spoljnih poslova u Rijadu, nezadovoljno politikom dvostrukih standarda u Savetu bezbednosti. Ubrzo posle toga, Saudijska Arabija našla se na udaru kritika tokom razmatranja stanja ljudskih prava u toj zemlji pred Savetom za ljudska prava Ujedinjenih nacija. Rijad je kritikovan zbog postojanja smrtne kazne čak i za maloletnike, kao i za diskriminaciju žena koje za putovanje u inostranstvo moraju da traže dozvolu muških srodnika, a nije im dozvoljeno ni da voze automobile. U Brazilu sukob policije i demonstranata u Rio de Janeiro. Nasilni protesti su izbili pošto je međunarodni konzorcijum, predvođen brazilskom državnom kompanijom Petrobras, pobedio na aukciji za pravo korišćenja najvećih naftnih polja te zemlje. Predsjednica Dilma Rousseff tvrdi da nema razloga za nezadovoljstvo.
Veliko bogatstvo koje leži duboko u našem moru i koje smo nedavno otkrili doneće Brazilu nova sredstva, nove tehnologije i nova radna mesta, a pre svega novu budućnost za sve nas.
Demonstranti optužuju vladu da je favorizovala međunarodni konzorcijum, samo tu ponudu uzela u razmatranje, čime je automatski prihvaćena najmanja dozvoljena cena za brazilska naftna polja.
Ovo je Radio Beograd 1, slušate vesti u 9. Novo preduzeće EPS Snabdevanje najavljuje da će od ponedjeljka isključivati potrošače koji duguju više od 10.000 dinara. Dužnici imaju rok od 7 dana da izmire obaveze ili reprogramiraju dug. Oni koji to ne urade, ne samo da će ostati bez struje, već će biti i tuženi. Sporazum o reprogramu potpisalo je već oko 15.000 domaćinstava i 700 preduzeća, čiji je ukupan dug manji od milijardu dinara.
Koliko puta smo se svi iznervirali kada se novi kućni aparat pokvari posle mesec dana. Uobičajeno sledi reklamacija, pa popravka i sve to može da se otegne na nekoliko meseci. Goran Papović iz Nacionalne asocijacije za zaštitu potrošača kaže za Vesti u 9 da će se ta praksa uskoro završiti.
Ono što je najbitnije kod novog zakona i predloga novog zakona je zapravo da se skraćuje rok odgovora na reklamaciju, koji je do sada bio 15 dana, ovog puta je 8 dana, s tim što je trgovac u obavezi da da predlog rešenja problema. Druga stvar je da ne može trgovac uradi ništa u tih prvih 6 meseci, samo inicijativno da popravi, ne znam da nešto drugo uradi, bez vaše saglasnosti. I tu je predviđena sankcija, predviđena kazna. Treće i veoma bitno je jasna procedura, znači kopija vašeg prigovora stoji kod potrošača, odnosno kod trgovca, imate kopiju ono što ste vi uložili i svaki tržišni inspektor možda te kontroliše da li je trgovac zapravo zaveo, evidentirao i kako i na koji način odgovorio potrošaču i normalno postoji sankcija ako ne zadovolji opravdan, ako ne ispuni opravdani zahtev potrošača za zamenu ili popravku ili povraćaj novca.
U Narodnom muzeju Užicu otvorena je izložba slika profesora Vjekoslava Ćetkovića. Izložena su dela nastala tokom 30-godišnjeg stvaralaštva na kojima preovlađaju pejzaži Zlatibora i život meštana tog kraja, javlja Zoran Žeravčić.
Naziv izložbe, video sam, mogao bi s obzirom na teme koje zaokupljaju profesora Vjekoslava Ćetkovića da se preimenuje u Ukorenjen u prirodi. Profesor Obrad Jovanović kaže da se u Ćetkovićevim slikama može da odgonetne čitav narod, uzavrela krv i strast.
Same ove teme su anđelske, božanske, rituali života, smrti, slave, daće, rituali stoke, čuvanja, izgonjenja, svetlosti, mraka. I te vrcave emocije, taj kratak nabijen, eksplosivan potez, jeste u stvari ta borba. Ma koliko ove slike na neki način bile i teške, one su u stvari iskrene.
Obraćajući se brojnoj publici na otvaranju izložbe, Vjekoslav Ćetković je rekao da neprekidno istražuje fenomen boje, što je baza za modernu umetnost.
Ja pripadam tom fovizmu, zato što volim čistu boju. Svako slika kontrastima, ali ja u kontrastu tražim svetlost, tražim treperenje, tražim boju koja odzvanja, boju koja odiše lepotom, strašću, temperamentom.
Iako je monografija o stvaralaštvu Vjekoslava Ćetkovića u izdanju Fakulteta primijenjenih umetnosti u Beogradu objavljena pre 2 godine, tek ovom prilikom ona je predstavljena užičkoj likovnoj publici.
U Vranju su počeli 33. Borini pozorišni dan i predstavom Mali bračni zločini Narodnog pozorišta iz Beograda. Pod sloganom Izgubljeni u vremenu, Borini dani se ove godine kao i prethodne održavaju u Domu vojske, jer je zgrada Vranjskog pozorišta izgorela u podmetnutom požaru jula prošle godine.
U sportskom bloku Vestima u 9, Stevan Kovačević, dobro jutro.
Dobro jutro.
Stevane, najprije idemo u Istanbul.
Upravo tako, tamo danas počinje završni turnir 8 najboljih teniserki sveta. Učestvuje i Jelena Janković. Ona je u grupi sa kineskinjom Li, italijankom Erani i beloruskinjom Azarenka. U drugoj grupi su Amerikanka Serena Williams, Čehinja Kvitova, Poljakinja Agnieszka Radwańska i Nemica Kerber. Po dve najbolje teniserke iz svake grupe idu dalje, u polufinale. Jankovićeva je do sad učestvovala 4 puta na turniru najboljih, a 2 puta je dospela do polufinala. Iz tenisa i vest da će partner Nenada Zimonjića tokom sledeće godine biti Kanađanin srpskog porekla Daniel Nestor. Odbojkašice Crvene zvezde dočekuju danas od 18 sati azerbejdžanski Baku u prvom kolu Lige šampiona. Prenos meča na našoj televiziji. U stručnom štabu atletske reprezentacije Srbije promena. Umesto Borisava Pisića na mesto saveznog kapitena je juniora došao Edin Zuković, dosadašnji direktor atletskog kluba Novi Pazar. U Vrnjačkoj banji sve je spremno za sutrašnji meč rukometašica Srbije i Švajcarske u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Posle te utakmice naše rukometašice putuju u Ljubljanu, gde će u istom takmičenju u nedelju igrati protiv Slovenije. Večeras 8 utakmice 3. kola Lige fudbalskih šampiona, 2 derbija, Milan-Barcelona i Arsenal-Borussia. Još će igrati Steaua-Basel, Schalke-Chelsea, Marseille-Napoli, Porto-Zenit, Austria-Atletico i Celtic-Ajax. Preostalih 8 utakmica na programu su sutra.
Hvala, detaljnije o sportu i u našem žurnalu u 15.30.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
talasanje.
Može li se zamisliti moderna ekonomija bez modernog obrazovanja? Na čemu će počivati reforme ako je obrazovni sistem razapet između 19. i 20. veka? Gosti profesor dr. Branko Kovačević, dekan elektrotehničkog fakulteta, dr. Miodrag Stojković, predsednik Skupštinskog odbora za nauku i obrazovanje i dr. Dušan Pavlović, savjetnik ministra privrede. Talasanje utorak od 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Uobičajeno na kraju govorimo o vremenu, ali sada prvo idemo u Kinu. Autoputevi, škole i aerodrom u kineskom gradu Harbinu na severoistoku te zemlje treći dan za redom zatvoreni su zbog gustog smoga i magle. Vidljivost u nekim delovima grada svega je 20 metara.
A s druge strane, vatrogasci u Australiji taktički su spojili dva velika plamena u blizini Plavih planina kao deo napora da stave pod kontrolu požare koji gore širom Novog i Južnog Velsa.
U Beogradu prema poslednjim merenjima 17 stepeni, 14 u Novom Sadu i Kragujevcu, u Nišu 11, tokom dana sunčano i toplije, temperatura do 26 stepeni. Meteorolozi kažu da na slično vreme očekuje sve do narednog utorka.
Time završavamo vesti u 9. Pozdravljaju vas Nikolina Tribunović, Gordana Eror, Dragan Radulović, Aleksandar Radović i Miroslav Vojvodić. U pola 10 na Radio Beogradu 1 čućete šta se dogodilo na današnji dan. Hvala vam na pažnji, želim vam prijatan dan.